Azaltzen zaila den gauza hoietako bat da, izan ere, inoiz bizi ez duenak, eta kasu honetan zorioneko esperientzia bat denez, agian kontakizun honek zentzua galduko luke. Nork bere burua aurkitzearen zoriona. Eguneroko bizitza pribatuetan jartzen ditugun maskarak kendurik. Ekintzak hartzearen indarra. Ekintza hoietan harremanetako espazio publiko bat sortzearen energiarekin. Laguntasunezko sare bat osatzearen zoriona eta berotasunak. Ekintza politikoaren zorionak, gauza guzti horiek dira altxorra. Arendt ez da konformatzen izenik gabe uztea, eta horregatik zapore zaharra duen izena ematen dio. Zoriontasun publikoa deitzen dio. Amerikar eta frantses iraultzaileek 18. mende amaieran egin zuten bezala. Maite Larrauri. La libertad, según Hannah Arendt, liburutik. Ba, egun honetan ongi etorriak entzule guztiak, hau apur dezagun katea irratsaioa da. Gogoratu, txantxakun irlatik abiatzen den bidaia onkigarri bat kulturan zehar igandero egiten saiatzen garena. Igandetan izaten da beraz gure irratsaiaren zuzenekoa eta bere ordutegia goizeko 11-12. Zuzenean entzuteko aukerarik ez baduzu, errepikapena entzuteko aukera duzu asteleenetan, arratsaldeko 6-7. Eta, bueno, ba, entzuteko moduei helduz, entzuteko modua FM bidez, 107.2 da, eta horretarako Donostia eta inguruan ibili behar zara. Ezin baduzu FM bidez entzun, internet bidez entzuteko aukera izango duzu, horretarako jo gure webgune berrira txantxakun.eus, webgune berrira, baino gure webgunearen helbide berrira jo beharko duzu. Bertan dauzkazu baita ere, bueno, ba, irratsaioa entzuteko aukerarik ez, eta ba, grabazioa entzuteko bide podcast delakoa. Eta hor, bertan izango duzu bai apur dezagon katearen grabazio guztiak eta baita irrati honetan egiten diren beste irratsaioen grabazio guztiak ongi etorri.
Apur dezagun katea.
Ba, apur dezagon katea irratsaio itxasontziak, Jean-Jacques Unirla atzean utzi du, eta jada entzuten ari gara Angélique Kidjo, artistaren Les Enfants Perdus.
Ils ont les yeux vers la terre, quand les autres regardent tout en...
Irratsaio hau grabatzen ari garela 2017ko urtarriaren 28a da. Eta gaurkoan, bueno, ba eguzkiarekin eta zorionarekin hasi dugu irratsaioa La Libertad, segun Hannah Arendt izango da gure gaurko protagonista. Filosofiaz diharduen liburu bat. Filosofiaz eta politikaz eta beste hainbat kontuez musikarekin gozatuko dugu gure gaurko irratsaioa. Apur dezagun katea. Apur dezagun katea.
Ils ont toujours un peu froid quand dehors le soleil est si chaud. Suis quand même, on leur fait tellement peur, quand par hasard on frôle leur cœur. Ils nous aiment quand même. Qui saura écouter la peine des enfants perdus? Qui saura les s'approcher?
Hannah Arendten bizitzako hainbat anekdotak ba berarenganako empatia eta simpatia piztuko dute gugan. Esaterako, nola bizi zuen bere izaera judu eta alemaniarra 20. Mendearen hasieretan. Bere amak erakutsi zion antisemitismoaren aurkako jarrera izaten. Bere irakasleren batek komentario antisemitaren bat eginezkero, Hannah Arendtek baimena zuen, bere amaren baimena zuen egun horretan ikastolatik alde egiteko. Modu horretan, humilazio bat, jaiegun pozgarri batean bihurtzeko modua zuen. Bere gaztaroa Alemanian pasa zuen bitartean, nazismoak bere indarra eta bere gorputza teorikoa hartu zuen, eta horrek Hannah Arendtengan ideia sendoak sustraitu zituen. Aurrerantzean bere ideia original eta originalenak sortuko zituen anekdota hauei esker. Hannah Arendtek sentitu zuen eta sufritu zuen nola intelektual eta filosofo alemaniarrek Hitler sostengatzen zuten ideiak sortzen zituztela. Ez ziren teoria xumeak, ez eta hauntzaren gaueko estulak, izan ere, teoria horiek are interesgarriago eta sofistikatuago bihurtzen ziren denbora joan ala. Hori dela eta Hannah Arendtek erabaki irmoa hartu zuen gizartearekin hausteko. Izan ere, ez da arraroa jakiten dugunean Hannah Arendtek ez zuela bere burua filosofa konsideratzen. Izan ere, bere maisu eta amorante izandako Heideggerrekin identifikatzen baitzuen filosofo izena. Gogoratu, Heidegger 20. mendeko filosofo guztietatik garrantzitsuena konsideratzen dugula. Hannah Arendtek ies egin behar izan zuen Alemaniatik, eta paria bat bezala bizi izan zen Frantzian 10 urtez. Azkenien, Amerikara joan, bertako hiritartasuna lortu, eta bere amorante Heideggerrek berriz, partido nazia edo nazien partido politikora afiliatzen zen bitartean. Heideggerrek partido nazian sartzeaz gain, Friburgoko Unibertsitateko errektore bihurtu zen. Eta une haietan jarri ziren lege razialak, arraza legeak, eta juduak unibertsitatera sartzeko debekatzen zuten lege haiek. Handik aurrera Hannah Arendtek, bai ez du sekula esango bere lanbidea filosofa izatea edo filosofia denik, teoria politikoa baizik. Bueno, gaurko testu hauek entzun ditugu bitartean, entzun dugu Peace the Resistance de Ben Baugan Quintet taldearena, eta jada entzuten ari gara Neil Youngen Ohio abestia. Bueno, aipatu gaurko irratsaioan zehar La Libertad, segun Hannah Arendt, Maite Larraurik eta Max ilustratzaileak, Maite Larraurik idatzitako testuak eta Max ilustratzaileak egindako marrazkiekin ornatutako liburua izango dugula protagonista, Los Libros de Frontera de, argitaletxearen liburua, filosofia para profanos, bildumaren laugarren alea izango dugu gorkoan protagonista, eta bertako testu batzuk irakurtzeko askatasuna hartu dugu. Ez bakarrik irakurtzeko askatasuna hartu, baizik eta bueno, zuzeneko itzulpen ala moduzko batzuk egiteko. Liburu benetan gomendagarri honen itzulpen bapateko batzuk botako ditugu, eta kontestualizatzeko liburua alde batetik izenburuak esaten duen bezala filosofia para profanos edo behintzat templura sartzen ez direnek, sartzen ez garenok, filosofiaren templu horretan sartzen ez garenok, eta templua sari naizenean unibertsitateetako templu eta leku nahiko reduzitu hoietara sartzen ez garenok ere ideien mundu horretaz gozatzeko aukera paregabea ematen du liburu honek. Baina beste alde batetik baita ere Hannah Arendten filosofiarako, eta bereziki Hannah Arendtek askatasuna ikusteko duen modura modu horretara gerturatzeko sarrera paregabea da liburu hau. Horregatik gomendatu bakarrik ez, baizik eta irratsaio oso bat eskaintzea iruditu zait oso ideia ona. Izan ere, politikara eta politika egiten dugun guztiok, eta espazio publikoan bizi garen guztiok egiten dugunez, politika, ba, bueno, ba, iruditu zait, ba, hausnarketa, hemen egiten diren hausnarketak bere biziko garrantzia dutela. Eta pixka bat hitz egiteari utzi eta Stromae, artistaren Sommeil entzungo dugu pixka bat.
Ton boss ou tes collègues, moi, mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore. Tu n'as pas sommeil, le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Si on sortait prendre l'air, au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert nous, à part faire la fête. Mec, je l'ai assez faite moi, on se voit demain. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires et je compterais les moutons pour toi. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires et je compterais les moutons. Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous, mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, à vous.
Bueno, baut dezagun Stromae eta bere Sommeil eta entzun dezagun orain Omar Aportuondo eta Maria Betaniaren Tal Vez eta jarraituko dugu baitere La Libertad segun Hannah Arendt liburutik zenbait refleksiorekin. Bere esperientzia guztietatik beste ideia positibo bat atera zuen. Izan ere, bere iritziz ikusita dago edo demostratua dago intelektuala edo unibertsitateko irakaslea izatea ez duela segurtatzen pentsamendu kritikoa. Horren ordez, konturatu zen pentsatzea eta pentsatzeaz erreflexi norberak bere buruarekin egiten duen elkarrizketa erreflexiboaz ari da, non norberak dauzkan arazoak planteatzen dizkion bere buruari eta saiatzen da arazoien irtenbide bat bilatzen. Pentsatze hori ekintza sakabanatu bat da, esan nahi du ez dela aurkitzen konzentratua gizatalde jakin batean. Ez duela ez zerikusirik ez daukazun diruak, ez eta daukazun lanbideak, ez eta daukazun kulturak. esaten duenez, beti daude pertsonak, berdin du bere jatorria, non bere buruaz edo bere buruaren jabe diren eta saiatzen diren pentsatzen bere kabuz. Eta beste batzuk berriz, pentsatu ordez, obedientzia eta kasu egiteari egiten dioten garrantzia. Dena sinisteko joera dute, eta batez ere, nazismoaren kasuan edo totalitarismoen beste mototako diktaduren kasuan, diktadura horiek sortzen duten gorroto eta terrore guzti horren aurrean nahiago izaten dute burua jetxi eta makurtzea. Beraz, pentsatzeko gaitasuna ez da mozoloen gauza. Kasu batzuetan pertsona oso burutsuetan agertzen den fenomeno bat da, pentsatzeko gaitasunik eza. Nork bere buruarekin pentsatzeko, edo nork bere buruarekin bakarrik egoteko ohiturarik ez dutenetan agertzen dela ondorioztatu zuen. Ez du zerikusirik hainbeste edukazioak edo kulturak, baizik eta nork bere buruarekin bakarka hitz egiteko ohitura dutenen kasuan agertzen da pentsatzearen gaitasuna. Entzun dezagun orain Ike Turnerren You've Got to Lose. Naiz eta badakigun pertsonak pentsatzeko gaitasuna dutela, nork bere buruarekin elkarrizketan aritzeko gaitasuna dutela, ez dakigu zenbatek egiten duten horrelako ekintza hain ez produktiboa. Esan dezakegun guztia da pentsatzeko ohitura, egiten ari garenari buruz pentsatzearen ohiturak ez duela erlaziorik egoera sozialarekin, ez hezkuntza egoerarekin, ez eta pertsona horren egoera intelektualarekin. Hannah Arendt. Eta jarraian Gloria Lasso izango dugu eta bere Tuya.
Amorosamente solamente así.
Eta Gloria Lasoren ahotsa entzuten dugularik fondotik jarraituko dugu gure gaurko protagonistarekin, La Libertad según Hannah Arendt liburua. Maite Larrauriren tekstuak eta Max ilustratzailearen marrazkiez bilduta. Jantzakun irratia. Zenbait kasutan gertakizunak, gure gertakizunak, ezin dira ulertu ohiko hitzekin. Badago zerbait gure baitan arraro sentiarazten gaituena edo sintonian sentiarazten ez gaituena. Etzaigu gure hizkuntza nahiko iruditzen eta orduan pentsatzen hasten gara. Pentsatzea pertsona moeta ezberdinek egiten duten gauza bat da, egunean zehar eta bereen bizitzen une batzuetan. Meditazio uneetan egiten dugun gauza bat da, une hoietan bultzatuak izaten gara bakardadera edo gure baitara. Agian itsasoa begiratzera edo buelta bat bakarrik ematera. Une hoietan galde egiten diogu geure buruari zer da maitasuna, zer da munduak demokrazia deitzen duena, edo errezago esanaz, zer den arkitektoek etxea deitzen duten hori. Une hoietan ageri da pentsamenduaren haizea deituko duena Hannah Arendtek. Azten gara arazo bati bueltak eta bueltak ematen, eta zentzuak, hitzen zentzuak likido bihurtzen dira eta urtu egiten dira. Ez ditugu behin betirako emaitzak, behin betirako konponbideak topatzen. Ez dira zientziak egin bezala betirako egiak sortzen. Pentsatzea Penelopek egiten zuen ekintzaren antza gehiago du, goizez josi, gauez askatu, goizez josi, gauez askatu. Baina benetako ondorioak ateratzen espadira ere, horrek baliatzen digu sinizdunak eta kasu eta obeditu egiten dutenen jarrera hori saiestea. Ez gara modengatik hainbeste hain eraginak izatera iristen, eta ez ditugu ofizialak diren diskursoak jarraitzen. Ez dugu uzten, edo ez diegu uzten, besteek esaten dutenei gure ikuspuntua alda dezan. Barkatu, gure jarrera alda dezan. Orduan, bihurtuko gara askoz atentoagoak gauza konkretuei. Eta ez diogu utziko hainbeste leku sinizkeriei. Maite Larrauri. Joao Gilberto entzuten ari gara, eta bere abestiaren izenburua Eclipse.
ausencia de luz en el mar. Muy solo con mi desconsuelo, mirando la noche me puse a llorar. Eclipse de amor en tus labios que ya no me quieren besar. Quisiera olvidar sus agravios y luego soñar.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Rome wasn't built in a day, Morshiba taldearen abestia entzuten ari gara. Ba, jarraitzen dugu apur dezagon katea irratsaioan eta Mr. Georgius entzun dugu Smoke Cityren abestia. Mr. Georgius and Miss Curvaceous. Eta entzuten dugun bitartean jarraituko dugu gure gaurko gaiarekin, La Libertad segun Hannah Arendt liburua.
Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by, they all sigh.
Badira zenbait egoera non jende guztia pentsatu gabe ekintzarengatik eramaten uzten den. Eta une horretan pentsatzea zerbait iraultzailea bihurtzen da. Une bikaina da edo une egokia da une horretan juzkuak sortzeko edo iritziak. Iritzi bat egoera jakin bati aurre egiteko zeozer berria izango balitz bezala aurre egiteko egoera hori guztiz berria balitz bezala aurre egiteko modua da. Une hura edo egoera hura atentzio guztiarekin begiratzeko modua da pentsatzea. Errealitatearen tentsioak gure edo gu asaldatu ez gaitzan edo gu asaldatu gabe. Alegia, pentsatzea, egoera hori ongi aztertzea, eta errealitatearen tentsioak gu asaldatu gabe begiratzeko modua da iritzia ematea. Hannah Arendtek pentsamenduaren haizea deitzen duen horrek alduntzen gaitu iritzia emateko zerbait jakinari buruz, barkatu zerbait konkretuari buruz, eta esan nahi dugunaren adibide bezala erabiltzen uzten digu. Iritzia adibidez izan daiteke une honetan ausardia Akiles da. Non, kasu jakina, Akiles, ba, sujetua baino, bueno, ba, ekintza den. Jende aurrean iritzi bat ematen dugunean, une horretan, gure pentsamendua kritikoa da eta apurtzailea. Orokorrak diren balioak desegiten dituelako, jende guztiaren iritziaren kontra. Horrela, jende guztiaren zentzu komunean zerbait berria agerrarazten ari gara. Eta espero dugu, aurrean ditugun beste pertsonek ulertu dezaten guk esan nahi duguna eta ados edo behintzat apoiatu dezaten gure iritzia. Gure pentsamenduetako bat ari gara eguneratzen modu horretan. Eta askatasun ekintza bat ari gara garatzen gure pentsamendua espazio publikoan diskurso bat bihurtzen ari gara. Era horretan arriskutsua bihurtzen dugu gure pentsatzeko modua. Ez pentsatzeak edo pentsamendu arriskutsuak daudelako, baizik eta pentsatze hutsak jada apurtzailea denean besteek ekintza pentsatu gabera lerratzen direnean hala delako apurtzen duelako pentsatu gabeko ekintza kate edo bola de nieve hori. Izan ere hori da arriskuetako bat, ez pentsatzaren arriskuetako bat. Gizarte bateko jokamoldeetara bapateko afiliazioa. Izan ona edo izan txarra ohitura hori gizarte horren arau horiek onak izan edo ez, obedientzia daukalako bere oinarrian. Eta Hannah Arendtek Eichmannen adibidea jartzen du. Nazi ezagun honek pentsatzeari edo pentsatzearen arriskuaz babestua alizateko egin zuena eta horregatik bihurtu zen arriskutsu milioika pertsonentzat. Hogeigarren minde guztian nihilismoa gauza txar bat bezala baloratu izan da, izan ere gizartearen oinarrietan dauden, edo barkatu esan, gizarte patriarkal eta dezimononikoa, edo gizarte patriarkal dezimononiko hori horren oinarrian dauden baloreak desestabilizatzen zituelako, eta horrela balore guztien desestabilizazioa apurketa ekarri zuelako. Baina beste alde, badago beste arrisku bat, orain dagoen erreakzio bat gaur egunekoa, non balore orokorrak berreskuratzeko deia edo aldarria egiten den. Gaur egun, 21. mendeko diskurso pedagogiko ofiziala eskolek errepikatu eta errepikatu egiten dutenak baloreetan eztea eskatzen du. Eta horrek esan nahi duena da soilik balore batzuk daudela. Balore on batzuk daudela. Alegia aurrejuzkuen baloreak. Horren kontra Hannah Arendtek dio benetako gauza txarra, benetako katastrofea, zera da, pertsonak bere kasa gauzekiko iritziak sortzeko gaitasuna galtzea, alegia pentsatzeari uztea. Eta aske izateari uztea, beraiek pentsatzen dutena publikoki eta ausardiaz esateari uko egingo lioketenean. Ba, hortxe utzi dugu Mr. Georgius and Miss Curvaceous Smoke Cityren abesti zoragarria, hemengo gure irratsaio batetako emezutanei esker ezagutu nuen abesti zoragarri horrekin egin dugu beste edo irakurri dugu beste reflexio bat gure gaurko protagonistarekin, La Libertad, segun Hannah Arendt liburuan lehen beste reflexio batzuk partekatu ditut entzuleekin, eta jarraian entzuten ari gara jada Say Goodbye Nora Jonesen abestia. Ohikoa izaten da abesti hau bukaeran jartzea, baina oraindik beste abestiren bat edo entzungo dugunez, bere horretan entzungo dugu, ez despedida bezala, baizik eta dena bezala abesti polit bat. Eta Nora Jonesek agur esan digu bere Say Goodbye abestiarekin eta kaixo esaten diguna Björk da bere disko berritik Tabula Rasa entzungo dugu, beste hainbat erreflexiorekin jarraitzen dugun bitartean. Azkenak izango dira, horren jarraian agur esateko momentu iritsiko baita. Zorion publikoa. Hannah Arendten Entre el pasado y el futuro liburuaren sarreran aipatzen da René Charren ondorengo aforismoa. Geure herentziaren hasieran ez dago testamenturik. René Charrek idatzia 1941 eta 45 urteen artean Frantziako erresistentzian parte hartu zuelarik. Baina zertan datza halako herentzia? Altxor bat eta zari zen, baina altxor horrek izenik ez. Zaila da altxor hori deskribatzen. René Char adierazi nahi duena pertsona askoren esperientzia da eta pertsona horiek intelektualak parte hartu zutenak politika izkutupeko politikan parte hartzera nazien okupazioan eta Frantziako gobernuaren bitxiren gobernuaren amore ematearen prozesuan. Baina zerk eragiten du herentzia hori altxor bat izatea? Zaila da esplikatzen izan ere esperientzia batetaz ari gara, zorioneko esperientzia batetaz, eta horregatik zentzua galdezake esperientzia hori inoiz bizi edo antzekorik bizi ez duen batentzat. Nork bere buruaren zoriona bere burua topatzean bere bizitza pribatutik kanpo, bere bizitza pribatuan hartzen dituen edo jartzen dituen maskara hoietatik kanpo. Bere bizitzako ogibide eta ekinbide pribatu hoietatik kanpo ikusten duenean bere burua nork bakoitzak sentitzen duen zoriona. Ekintza berriak eta ekintza hoiek espazio publikoan eta harremanetan oinarritua den diren ekintza hoietan ekintza hoiek sortzen duten energia hori sentitzea. Harremanen sare sortzearen zorion hori guztia da altxorra. Haren ez da konformatzen izenik gabe ustea eta horregatik nahiko zapore zaharra antigualekoa aukeratzen du. Antigualekoa duen hitza aukeratzen du, zorion publikoa deitzen du. Hala egin zuten baita ere, 18. mendeko iraultzaile amerikar eta frantsesek. Askatasunaren esperientzia kolektiboari deitzen dio askatasun publikoa. Altxor horri deitzen dio askatasun publikoa. Une iraultzaile bat sort gertatzen denean historiaren edozein uneetan, jendeak bere bizitza pribatuak une batez ahazten dituenean eta munduan gertatzen ari denari buruz jarrera bat hartzen duenean eta horren buruzko kezka daukanean, une horietan sortzen da askatasun publikoa. Barkatu, zorion publikoa. Adibidez, Hannah Arendtek adibide bezala jartzen du 20. mendeko 60. hamarkada amaieran ikasle mugimenduan sortzen dena, bai Estatu Batuetan, bai Europan. Gazteak deskubritzen zoriona eta zein divertigarria izan daiteken ekitea, zein interesgarria besteen konpainian zenbait gauza partekatzea.
And she, wishing upon the one who wants to be.
Egia da, Espainian mugimendu horrek, ikasle mugimendu horrek, une haietan antifrankismoa ari zela burrukatzen. Baina une horietan ere askatasun esperientzia bat bizitzen ari zen. Bueno, ez hainbeste diktaduraren aurka, baizik eta denen ikasle guztien berdintasuna sortuko zuen espazio bat sortzen baizik. Eta bestalde, uste dut esan daitekeela, era horretan zorion publikoaren ideia indartu egiten zuela. Alegia, antifrankismoan parte hartu zuen inorrek ez duela gogoratzen bizitzaren urte haiek zerbait tristea bezala. Mugimendu iraultzaileen inguruan sortzen den espazio publikoak beti izan du batzarren itxura, esaten du Hannah Arendtek. Adibidez, bizilagunen biltzarra, ikasleena, langileena, profesionalena, denek elkarren artean diskutitzeko aukera sortu nahi dute. Nahi dituzte beraien proposamenak egin, aldaketetan parte hartu. Arendtek gehitzen dio honi agian hori utopia bat dela, pentsatzea horrelako une magiko bat ez desagertzea. Era horretan zorion publikoa ez desagertzea. Baina denbora batean zehar, eta denbora horretan betetzen da, mugimendu iraultzailean parte hartzen dutenen eskuetan dagoen altxor bat da. Eta edozein kasutan ez da teorikoen utopia bat, baizik eta parte hartzen duen mugimenduen talde horren utopia bat. Benetako askatasun esperientzia eta ekintza politikoaren esperientzia benetako bat bihurtuz.
Somebody was touching his hand.
Eta horraino Rising Tide zentzuten ari gara. Rising Tide abestia, Valparaiso, Phoebe Killer, Howe Geld, zenbait musikarien azken proposamena. Rising Tide abestia entzun dugu irakurtzen ari girelarik La Libertad segun Hannah Arendt liburua, eta horrekin gure irratsaioaren amaierara goaz zuzenean.
Thank you.
Izan ere, apurtezagun kateari, etxera iristeko, etxera bueltatzeko, txantxakun irlara bueltatzeko momentua iritsi zaio. Gaurkoan izan dugu musika eta politika, musika eta filosofia, musika eta la libertad, segun Hannah Arendt liburua Maite Larrauri eta Max ilustratzailearen hitzak itzultzeko, bapateko itzulpena egiteko askatasuna hartu dugu, eta hori izan da gure gaurko irratsaioaren laburpentsua. Gogoratu apurtezagon katea, txantxakun irlatik abiatzen den bidaia kulturan zehar, bidaia unkigarria kulturan zehar duzuela. Broken Igandetan dala bere ordua, goizeko 11etatik 12etara, bere errepikapena astelenetan arratsaldeko 6etatik 7etara. No cracks. FM bidez entzun daitekela Donostia eta inguruan 107.2an. Edo edozein puntutatik internet bidez jantxakun.eu satarian. But the ghosts that we knew will flicker from view and will live a long life. So give me hope in the darkness that I will see the light. 'Cause oh, they gave me such a fright. But I will hold as long. Eta gogoratu, jantxakun.eu satarian dituzula irratsaio guztien grabazioak. Bai, apurtezagun katearenak eta baita bertako irratsaio guztien grabazioak. Txantxakun irratiaren grabazio guztiak, Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea. Nik beste esatekorik ez, jaso ezazue Aitor Perezen partetik beti bezala entzule guztiek besarka da hondi bana eta etxekoek musu berezi bat beti bezala. Gaur 8 gurekin berriro itxasoratuko zaretela espero dugu. Besterik gabe, gogoratu eduki beti irratia zure alboan eta ondo izan. And close my eyes to my recent day.